Sayın dinleyenler, Türkçe yazmasına imkan verilmediği için Farsça yazmak zorunda kaldığını söyleyen meşhur Tebrizli yazar Doktor Rıza Berahani, son günlerde vefat eden meşhur Türkolog ve sadece Güney Azerbaycan'da değil bütün İran'da adı Türkçe ile anılan Cavad Heyeti mehdud imkanların, mehdud fırsatların dahisi adlandırır. Bugünkü programımızın mövzusu da sinirli ve mehdud imkanlarla faaliyet etmektir. Bu hususta Doktor Heyet misalından əlavə biz son günlərdə Urmiyədə Türkçə adların, bəzi məhəllələrin, bəzi bölgələrin Türkçə adlarının geri qaytarılmasını eşidirik. Və eyni zamanda da Türkiyədə, Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq etnik kürdlərdən olan birinin öz kimliyi ilə Türkiyə Cumhurbaşkanlığı seçimlərinə aday olması məsələsini biz görürük. Bugün bunları danışacağız və programımızın qonağı jurnalist yazar Yunus Şamilidir. Yunus bəy, bir ölkə ya bölgənin siyasi şərtlərinə görə çalışıb, mübarizə edib və bəzi başarıları əldə edən insanlar var. Bunlar şəxsiyyət olaraq bəlkə çox da radikal insanlar görünmürlər, ancaq gördükləri işlər bəzən radikal və bir iş kimi görünür və bir ilk sayılır. Onların haqqında necə düşünmək lazımdır? Onların müsalihəçi və şərtlərə təslim olan insanlar kimi görməliyik, yoxsa siyasətçi və diplomasini bilən insanlar? Belə insanlar daha dəyərlidir, yoxsa barışmaz insanlar? Və bizim toplum bunların arasındakı o balansı saxlaya bilir mi? Bunların ikisinə də dəyər verə bilir mi?
Əvvəl salam deyim sizə və eşidənlərinizə və ondan sonra kiçik cümlə ilə Doktor Cavad Heyətin doğrudan da bizim xalqın mənəvi atası olaraq əbədiyyətə qovuşmasını da təsdiq edeyim xalqımıza və baş sağ olsun deyim. Baxın, bəzi qavramlar və bəzi sözlər, işlətdiyiniz sözlərin biraz iç-içə girir. Əgər icazə versəsə, mən biraz onları biraz izah edim bu sözləri. Ondan sonra girim mövzunun içinə. Baxın, müsalihətçi sözü, müsalihətçi, ya reformçı sözü o diplomasi bilənlə qarşı-qarşıya qoyulur və müsalihətçi ya reformçı insan şəraitə ya şərtlərə təslim olan insan kimi tanınır. Mən belə düşünmürəm. Fikir edirəm ki, əsasən müsalihətçi adam diplomasi bilən adamdır deyə tanınmalıyıq. Mən fikir edirəm ki, biz insanları o düşüncə baxımından və rəftar baxımından, hərəkət baxımından iki yerə bölmək olur. Biri diplomatik əməl eləməkdir. Biri də dediyi kimi o barışmaz rəftara sövkənən insanlardır. Məncə o diplomatik əməl eləyənlər həman elə reformçular ya müsalihətçi insanlardırlar. Onlar ki, barışmaz yollarla o sövkənirlər və o yollara dayanırlar. Onlar inqilabçı, devrimci tanınırlar. Əsasən bu iki yol geçən yüzyılda böyle geniş vasitədə bir yol kimi, bir şivə kimi siyasi faalların, siyasi partiyaların və siyasi təşkilatların əməl şivəsi kimi görünmüşdür. Ona görə mən edirsəm müsalihət ya reformçudan bir tərif versəm, bu inqilabçı və devrimçidən biraz bəzi 3-4 cümlə desəm, bəlkə daha aydınlaşır. Onda bizim vəziyyətimiz, yəni bugün Azərbaycan əhalisinin içində fəal eləyən, fəaliyyətdə olan insanların da yeri biraz bəllənər ki, nə iş görməlidir və necə görməlidir məsələ. Müsalihətçi ya reformçu adam əsasən ya qanun çərçivəsində, yəni çalışır ki, qanun çərçivəsində çalışsın, hüquqi çərçivələrdə çalışsın. Məsələn, qeyri-demokratik toplumlarda bəlkə izni vermiyələr, amma ona baxmayaraq elə reformçu insanlar əsasən çalışırlar ki, o qanun çərçivəsində çalışsınlar. Yumuşaq yollarla, müsalihətçi yollarla amaclarına çatmaq istəyən insanlardılar. Yəni, içəridən oyuna, siyasət oyununa qarışandılar və kiçik addımlarla geniş və böyük bir amaca çatmaq istərlər. Əsasən, əgər məsələn, bunu bir cümlədə istəsəm, bir yerə yığım, müsalihətçi və reformçı insanlar oyunların içindən oyun qazanmağa çalışarlar. siyaset oyununa edecek bir, yani bu oyunu siyaset oyunun içinden oyun kazanmak veya bir kazanç elde etmeye çalışırlar. Ama barışma veya devrimci ya inkılapçı insanlar, hukuk alanının haricinde çalışanlar, umumiyyətlə sert ve şiddetli şeylere dayananlar, yoksa bir de hissiyat ve şuara çok, yani umumiyyətlə geniş ve yalnız büyük amaca çalışanlara ve o geniş değişikliğe çalışırlar. Tabii ki çok büyük ve geniş değişikliği elde etme bu rahatlıkta olabilmez. Yani çok küçük bir adımlar ve kısa müddet, ara müddet, uzun müddet bir strateji taktiklerine ihtiyacı var gelsin. Herhalde bunlar çok farklı durumlar, farklı düşünceler ve farklı insanlardılar. Ona göre o dediğim o tarif dedim, o müsalahatçı, reformçı dedim ki oyunların içinden oyun kazanmaya çalışırlar. Bu devrimçi ya inkılapçılar oyunların haricinde olarak oyunun hamısını kazanmak istediler. Yani bu iki tane esasen iki düşünüş ve iki farklı emel sayılır. Ona göre bu mozunu getirende, tatbik ettirende faallarının onda vaziyet biraz daha çok farklı görüşür. Şimdi bizim harekatımızda, yani Azerbaycan'ın milli harekatında da çok yaşa aydınca o şahsiler ki reformçılar, ikrafçılar, o şahsiler ki devrimçiler, o şahsiler ki o civarlarda, yani bu esaslarda, saydığım esaslarda dayanılan peşek görmeyi olur ve aydınca nezere gelir. Bir ayrı bir ayrım da desen, bir tanıtım da desen bunların içine. Esasen mesela müsalahatçılar ve reformçılar çokluksa da olsalar değil demokratik şeraitte belki görüntüleri az olur. Ama o inkılapçı veya devrimci kesim esasen sayı da az olsa ama sesi ümumiyyeti ucular. Ucu olup eşidiler. Mesela bir mecliste de olsa bir 200 nefer mecliste, eğer onun içinde 5-10 nefer de devrimci olsa o ses olan sesi ucadan eşitmiyorlar. Ama o 200 nefer, eğer 200 neferin yarısından çok da müsalahatçı reformçı olsa olan sesi duyulmaz ve çok sakin olur. Ümumiyyette bunlar özellikler ehemmiyyatlı bizdiler. Çünkü öyle bütün özümüzün civarımızda, devremizde olan insanlara bakan da, hareketlere, teşkilatlara bakan da bu meyyarlarla da onları tanıyıp ve ne de onlarla davranmak olar diye düşünmeliyiz. Ondan sonra tabii ki elbette o söz dedim mi, reformçular hakimiyetten hariç, eğer tabii ki demokratik bir durumda oldu, hakimiyetten hariçte olsalar da esasen şiveleri ve hareketleri reformçu bir hareket. Bir de ki adların tersi.
Yunus Bey, biz misallardan ile izin verseniz ilk şeyle doktor Heyat'ın misalından başlayalım. Doktor Heyat çalıştı iktidar ile arasında problem çıkmasın ve bir de aynı zamanda çalıştı siyasi meselelerden uzak olsun. Elbette bir çoklarının dediğine göre zaten İran'da Türk diliyle, Türk kültürüyle, Azerbaycan meselesine bağlı olan meseleler üzerinde çalışmak ile zaten sonuçta siyasi sonuçları, siyasi neticeler olur. Ancak doktor heyet bunu azaltmaya çalıştı, bu problemlerin olmamasına çalıştı ve muvaffak da oldu. Yani bir tane dercini başa kadar getirebildi ve bir çok yazarlar var. Biz o misal için Varlık dercisi olmasaydı bence biz hiç o nesil esen yazıcılar yaş olmayacaktı. Çünkü hamı Varlık'tan tanıyor onları ve bugün onlar yazıcı olarak içeride faaliyet ediyorlar. Sadece Azerbaycan da değil. Misal için ben özüm gördüm. Doktor Abdurrahman Deverci, Türkmen Sehra, Türkmen yazıcıları. O yazmıştı. Doktor Eyyad sadece Güney Azerbaycan'da değil, Türkmenlerin de içinde Türk dili diyende ile her zaman simge olarak, sembol olarak Doktor Heyet hatırlanır ve o Türkmenlerin de manevi atasıdır dedi. Doktor Heyet bunu burada bu siyasi meselelerde biraz uzlaşmayla bu muvaffakiyetleri elde et. Bu nece bir numune olabilir bu harekette? En azından bazı gruplara, yani buna eğer desek ki böyle bir faaliyetlerin arasında da bir balans olmalıdır.
Tabiidir. Bakın ben bu növ faaliyetleri, yani kültürel faaliyet, biri yalnız kültürel faaliyet, yani bir kalem sahibidir. Biri yalnız sosyal alanda çalışır, biri siyasi alanda çalışır. Bunlar iki tane, yani önemli olan elbette bizim meselemizde dəxli olan məsələ əsas budur ki, bir insan, bugün insan çalışır İranda, məsələn, Azərbaycanın fəalları iki baxımdan bir insanın çalışmasına fürsət və ya imkan var. Ya bir insan ideolojik çərçivələrin, ideolojik fikirlərin ya nəzəri cəhətlərin altında çalışır. Biri sosialist, biri liberaldır, biri nədir filandır. Müəyyən bir dövlətçiliyin altında demokratik fəaliyyətlərdə, olar ki, ideoloji fəaliyyətə məşğuldurlar. Biri sosialist, biri liberaldır, biri demokratdır, biri liberal demokratdır, biri dinçi liberaldır və bütün insanlar bu əsasən bunlar ideolojiyə dayanan hərəkətlərdir. Biraz fərqlidir və əsasən bunlar bir-birinin yanına yığışmaq və bir çatının altında çalışmaqla bir amaca çalışmaq biraz çətin nəzərə gəlir və bu şərait əsasən olaraqdır ki, o millətlər üçün və o hizblər və ya insanlar üçün dövlət sahibidirlər və o dövlətin, yəni milli qapsan və milli dövlət var və onun təsirəsində belə bir fəaliyyət, ideoloji fəaliyyətə və hizbi fəaliyyətlərə əl vururlar. Amma bizim vəziyyətimiz fərqlidir və doktor heyət kimi şəxsə və o şəxs və o cür şəxslərin də və ya bizim özümüzün də hamımızın vəziyyətimiz bir cürdür ki, bizim fəaliyyətimiz əsasən milli maraqlar çərçivəsindədir. Yəni milli maraqlar deyəndə bir qapsayıcı bir dənə bir qavramdır. Yəni bir dənə məsələdir ki, ideolojilərə dəxli yoxdur. İdeolojilər də onun içində ola bilər. Yəni böyük bir geniş bir vasitə ilə bir topluma çalışırlar. Bu toplumun varlığından ötürü çalışırlar. Bu toplumun varlığı yalnız siyasət deyil ki, bunun toplumun varlığı tarixdir, bunun toplumun varlığı ədəbiyyatdır, bunun toplumun varlığı sosial məsələdir, iqtisadi məsələdir və bu qapsayıcı formda milli marağa çalışan əsasən hər alanda, hər şivədə və hər fikirdə. Yəni, bunu deyirəm, bu hər alan, fikirin ki, ədəbiyyatdır, tarixdir, dediyim, sosial məsələdir, kültürəl məsələdir, siyasi məsələdir, hər alanda, diqqət edəsək buna, hər şivə ilə, şivə dediyində, onu dedik bu, reformçu olmaq və ya devrimçi olmaq əsasındadır. Hər şivə ilə çalışmaq yəni ona mümkündür və lazımdır və hər fikr ilə, yəni sən eləyə bilirsən bugün sosialist olursan, eləyə bilirsən liberal olursan, eləyə bilirsən demokrat olursan və ya dinçi demokrat olursan, amma əsasən o üçün biz ideoloji fəaliyyət içində deyirik. O da elə bunun içində qapsanan bir mövzudur və o fəaliyyətin içində hər şey yerləşir. Yəni biz milli maraq dediyimdə əvvələn toplum iqtisadi və təbəqatı cəhətdən bölünməsi, kasıb təbəqənin miyana sınıfın yuxarıda texnokratların, bürokratların fərqli sınıfların, fərqli bölümlərin toplumda fərqli maraqları vardır. Ona görə bu milli marağı hər bir sınıf, qrup və bu gençlər arasında bölüb və o yayma fikri təbiidir ki, insanların həm istəyi və həm insanların imkanı və həm istedadı bu sualiyyətə çalışmağa belə deyil ki, hamı devrimçi olsun, hamı islahatçı olsun, hamı məsələ liberal olsun, hamı filan olsun. Bəlkə əsasən əgər bir şey geniş düşüncədə olsa, milli maraq mövzusu olsa, hər kəs öz alanında, öz təxəssüs alanında, öz ixtisas alanında eləyə bilir ya ixtisas və istədiyi alanda çalışsın.
Bizim başqa misalımız bu Urmiyədə türkcə tabloların yerləşdirilməsi idi. Bəzi məhəllələrin orijinal türk zadlarının geri verilməsi idi. Bu məsələ bəlkə buna görə çox önəmlidir ki, bu İranda ilk dəfədir bir şəhərdə, bir çox yerdə o fars dilinə çevrilmiş tabloların yerinə onun o orijinal dilində tablolar qoyulur və bu bir hər halda rəsmi qurum, bələdiyyə tərəfindən qurulur. Biz geçən günlərdə doktor Əlirza Abdullahi ilə bu xüsusda müsahibə elədik. O da geçmişdə həm şəhər şurası Urmiyədə seçicilərinə aday olmuşdu, həm də elə bu xüsusda çox fəaliyyət eləmişdi. Və o fəaliyyətlərin içində olmuş xəbər vardı. O da anlattığı kimi Urmiyədə seçici fəaliyyətləri o biri şəhərlərə görə daha çox olur elə bütün seçicilərdə və faallar gəlib bu namizədlərlə, adaylarla danışırlar və öz fikirlərini onlara deyirlər və bununla nəticəsində gəldi bu nəticə əldə edildi. Buna necə baxılmalı? Çünki burada bir dənə də, mən bu misalda bunu önəmli görürəm, burada bir dənə də təhlükə var. İçəridə o seçicilərə qatılanlar, o seçici fəaliyyətlərinə girənlər bəzən olur, bu biri faallar tərəfindən bazı sifatlarla da ittiham edilirler. Hatta siz rejimle işbirliği edirsiniz. Böyle bir ittihamlar meselesi de bu misalda ortaya çıkır.
Məncə Azərbaycanın hərəkatı bir geniş bir millətin hərəkatı kimi hər sahədə və hər alanda çox geniş təbiyyədə çalışmaq, ona çalışmağı görürəm. İçəridə fəaliyyətin, şivətin fərqini görürəm və fikir edirəm ki, içəridə çox normal olaraq elə adım təhdiyiz və hətta bir sevindirici bir xəbər kimi ki, Urmiyədə türk məhəllərinin əsli aynı əsas adları olaraq geri verilsin və dövlət orqanı tərəfindən onlar yazılsın. Məncə bir sevindirici bir xəbərdir. Biz yəni sınırı olmadan milli maraqların üçün düşünməliyik və onlara çalışmalıyıq. Və bu ittiham məsələsini ki, filan kəs ki, orada məsələn bələdiyyə ilə çalışıb da belə bir işi əldə eləyiblər, adları geri qaytarmaq üzrə, mən fikir edirəm o deyil yalnız. Elə geniş vasitə siyasətin içində bizim hər yerdə, hər bir sahədə bizim bir şəxsimiz, beş şəxsimiz və ya bir qrup kimi fəaliyyət eləyən imkan bulursa, imkan tapırsa eləsin, bizcə onu dəstəkləməliyik. Ən azı əgərsə dəstəkləmirik, onun qarşısında durmamalıyıq və o çalışmaya devam etməlidir. Məncə bizim fəaliyyətimiz, yəni bir puzzle kimin olmalıdır ki, bu puzzle hər kəs, hər qrup, hər şəxs, hər düşüncə özü o puzzle-in bir bölümü kimin sayılmalıdır ki, bunları bir-birinin yanına qoyanda bir dənə qapsayıcı bir formda bu millətin fərqli bölümlərin, fərqli siniflərin, fərqli düşüncələrin, fərqli təşkilatlarının, fikirlərin və əməllərin əks etdirir. Fikirlərin bu, yəni bu plural formuda, plural düşüncə, plural demokratik düşüncənin əsasında qurulmuş çox gözəl və çox lazımi bir işdir. Bunun nümunələrin, yəni bu işin nümunələrin Kürt fəaliyyətində Türkiyədə və hətta başqa yerlərdə çox açıqca görmək olar ki, orada da birinin qarşısında durma yox. Bəlkə ümumiyyətdə o puzzle kimi düşünüb, bu puzzle-in
təkmilləşdirirlər. Yunus bəy, siz elə Türkiyədə Kürtlərin fəaliyyətini siz dediniz. Belə son misalımız haqqında da mümkün olsa qısa açıqlama verəsiniz. Sələhəddin Dəmirtaş bu gəldi, ilk dəfə bu bir ədəbiyyatını da dəyişdi. Daha öncəki sözləri çox demədi, çalışdı. Türkiyədə Kürd olmayan bölgələrdən nə səs alar və Türkiyədəki uzmanların sözlərinə baxılırsa, bunu başardı. İlk dəfə gəldi, 10%-a yaxınlaşdı ki, eləyə bilər gələcəkdə məclisdə də bu səddi barajı keçir və öz partiyasını məclisdə də bir partiya kimi yaxara və Sənətin Dəmirtaş Türkiyə TRT televizyonunda bir cümlə dedi. O dedi ki, mən Kürt kimliyini inkar etməklə deyil, bu kimliyi inkarına qarşı mübarizə etməklə bu günlərə gəldim. Əslində bu burada bir başarı hikayəsi, bir müvəffəqiyyət hikayəsini ortaya qoydu. Yəni bunu qoydu ki, əgər bəziləri Kürt olduqları üçün müvaffaq olmadılar bir yerə yetirələr. Mən bu səfər Kürd olduğumu deyərək, bunu edərək, buna inkar edənlərə qarşı fəaliyyət edərək gəldim bu məqama və bu pozisiyona yetişdim. Bu necə təsir qoya biləcək bölgəyə, Güneydə bundan necə dərs alınmalıdır? Güneydə də öz kimliklərini dəstəkləyən, öz kimliklərini müdafiə edənlər ortaya bir müvəffəq nümunələr, bir başarı hekayələri ortaya gətirmələri lazım olacaqmı?
Məncə mütləq lazım olacaq və geniş bir İran çox böyük bir ölkədir. Ələl xüsus türklərin İranda geniş vasitədə yayılmaları lazım bilir ki, Dəmirdaş kimi şəxsiyyətlər bizim hərəkatın içində də meydanda olsun da meydana gəlsinlər yavaş-yavaş və lazımi təsir buraxsınlar. Məncə Dəmirdaş deyil yalnız. Kürd hərəkatı ümumiyyətdə vəziyyəti, kürdlərin vəziyyəti Türkiyədə biz ilə türklərin vəziyyəti İranda çox yaxınlıqları vardır və məncə Türkiyədə gedən hadisələr, kürd məsələsinin haqqında bizim üçün çox böyük dərsləri var ki, diqqətlə baxmalıyıq, öyrənməliyik və ondan istifadə eləməliyik. önemli olan budur ki biz biraz hassasiyetle bu meseleyle davranmalıyız. Bu vasıtayla ki bakın Demirtaş bir Kürt şəxsiyyəti. Kürt hərəkatında özü demişken Kürt hərəkatında bəcərilən bir şəxsiyyət sonra bir duruma gəlib Kürt şəxsiyyət kimin Türkiyədə Cumhurbaşkanı olmağa aday olur. Dikkat edin ki təbii ki vaxtı bir insan o zaman kesti Türkiyə aday Cumhurbaşkanı olsun. Təbii ki onun sözü, onun fikri ümumiyyətlə Türkiyədə yaşayan insanın, Türkiyədə yaşayan xalqların mənafiyyini təmin edən sözlər olmalıdır və çox bu insan çox yəni zəkalı bir formda, çox belə gözəl formda özün Türkiyə təqdim etdi və çox müsbət şeylər də qazandı və dediyiniz kimi ona yaxın da faiz özünə səs aldı. Ama mühim olan bunu getirsək bizim toplumumuza, Azərbaycanın və Türklərin toplumuna İranda bu çox böyük bir yol kimi, böyük bir dərs kimi bizə olmalıdır. Amma biz diqqət eləməliyik ki, biz bizim şəxsiyyətlərimiz, yəni Azərbaycanda biz ikiyə bölməliyik. İki yerə bölməliyik Azərbaycan şəxsiyyətlərini. Azərbaycanlı olmaq və ya Azərbaycançı olmaq. Yəni orada o kürtçüdür. Amma bir demokrat şəxs kimi gəldi və özünü meydanda aday elədi Cumhurbaşkanlığına. Bizimkilər Azərbaycanlı olmaq şərt deyil. Yəni bugün Azərbaycanlı olmaqla ilə bütün Azərbaycanda, yəni İranda bu rolu oynasın ki, Türk xalqına böyük bir yəni ilerləməsinə bir rol oynasın. Bəlkə Azərbaycançı olmalıdır. Yəni burada dərbağa bizim iki dənə yəni bizim şəxsiyyətlərimizin gələcəkdə böyük rol oynayan, yəni İran alanında rol oynayan. Mən buna inanıram ki, biz əgər İran alanında eləyə bilməsək, Türklərin təşkilatlaşmasında, onların siyasi rol oynamasında, onların fərdlərindən istifadə eləyə bilməyə, mən fikir edirəm bizim o lazımi qazancı əldə etməyimiz də çox-çox çətin olacaq.